Ozatlıq Radiosu Selim. Егерме жетінші февраль шершәмбі күн кетірген хабарларға Озатлық радиосы нәтиже ісі. Микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Татарстан Юғары мәккәмәсі елғыз пикет ойыштырушылар Искендер Ясауиев, Эльвира Дмитриева һәм Зарина Таскаеваны ғайыпсіз деп тапты. Сынбірді экстремизм ғайыптау білен қолға алынған Борис Тамахинны яқлау пикет озды. Омский оқушылары Қазаннан татар тілі бәйгісінен ілхам алып қайтқан, оларны теміржол вокзалына қарсы аларға біздің хабаршылар бізде барды. Не үшін халық мұнша ташын ярады? Заманның енді юморы шундай дей, юмор ұстасы Алмаз Хәмзин. Бұлар барысы да Озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Озатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Соңғы хабарлар білен микрофон алдында Найлалан есенімсіз. Иран атом программына бағышланған Алматыда өткен сөйлешуде яқлар тағын апрель башында шунда оғышыр ашырға келешті. Қырымда мүсілманнар көпләп яшаған Жанкой районында бала табу йорты янында христиан ғибәдәт хәнәсі түсілі. Русия текшіру комитеті Навальный адвокат дәрежесін қануны алмаған деп білдіре. Адвокатлар пулаты башлығы исә Навальныйның бүтін имтиханларына да беруін әйтә. Әйтілгендер хақында тулырақ һәм башқа яңалықларын тыңлағыз. Иран атом программына багышланган 2 күнлек сөйләшүләр тагын шундый ук очрашуны Алматыда 5 апрель һәм 6 апрельдә үткәрергә дигән килешү белән төгәлләнде. Иран делегациясе башлыгы Сәйид Җәлили очрашу турында АКШ, Британия, Франция, Кытай, Русия һәм Германия дипломатлары бу юлы элеккегә караганда чынбарлыкка якынрак булды дип белдерде. Әлеге сөйләшүдә Иран делегациясе һәм әлегенә саналган илләрдән вәкилләр катнашты. Сөйләшүдә Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кетрен Эштенда булды. Дөньяның 6 төп кешлеге, әгәр Иран уран байыту өчен 20%-ка кимитсә, аңа карата булган чикләүләрне йомшарту тәкъдиме белән чыкты. Очрашуда катнашучылар 17-18 март көнне Истанбул шәһәрендә экспертлар дәрәҗәсендә киңәшләшү очрашуы турында да килеште. Көнбатыш илләр Иран атом коралы ясарга җыена дип шик белдерә. Тәһран үзенең атом программының тыныч максатларда эшләнүен әйтә. Кытайда бер төркем күренекле галимнәр, журналистлар һәм активистлар ил хакимиятен сәяси реформалар үткәрергә чакырды. 100-гә якын кеше имзалаган ачык хат Кытайдагы берничә сайтка һәм блокка урнаштырылган. Хатны имзалаучылар Кытай җитәкчелеген халыкара гражданлык һәм сәяси хукуклар пактын ратификацияләргә чакырды. Кытай бу документны 1998 елда имзалады, әмма ил парламенты әлегә кадәр ратификацияләмәде. Бу соңгы 3 ай ичендә демократ Ратик үзгәрешләр тәкъдиме белән икенче мөрәҗәгать булды. Берничә көннән Пекинда парламентның еллык сессиясе үтәчәк. Анда Кытай коммунистлар фиркасы лидеры Си Цзиньпин ил президенты итеп игълан ителәчәк. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева Русияның эре шәһәрләрендә легал булмаган миграцияга каршы халык дружиналары булдыруны хупламый. Аның сүзләренчә, мондый кизү төркемнәренә ниндидер идеология корбаны һәм йогынтыга тиз бирешүчән кешеләр дә керергә мөмкин. Русияның миграция хезмәте тәкъдиме белән Мәскәүдә кизү йөрүләр оештырылды инде. Миграция хезмәте җитәкчелеге мондый кизүләрне башка эре шәһәрләрдә, ягъни мегаполисларда да оештырды. Тәкъдим итте. Бүген миграция хезмәте җитәкчесе Константин Рамадановский илдә 3 миллион 300 мең легал булмаган чит ил ватандашы бар дип белдерде. Аларның күпчелеге Үзбәкстан, Украина һәм Таҗикстаннан. Рамадановский сүзләренчә, Русиядә 10 миллионнан артык чит ил ватандашы бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Оппозициядагы активист Алексей Навальный адвокат дәрәҗәсен бүтән имтиханнарны да биреп, кирәкле документларны тапшырып алган. Бу хакта Киров өлкәсе адвокатлар пулаты президенты Марина Капырина белдерде. Капырина сүзләренчә, адвокатлар пулатының нәмзәтнең бүтән документларын шул исәптән дипломын тикшерү мөмкинлеге юк. Элегрәк Русия тикшерү комитеты Navalny advokat dərəcəsini qanuni yol bilən almağan deyə bildirgan idi. Advokat bulu üçün Navalny'nin yuridik işçiliği yardım etken. Tekşiru bildirüünşə Navalny'nin Allekit şirkətində hüquqi məsələlərdə direktor orın basarı bulup işləvi turunda Kirov ülkəsi advokatlar kollegiyasını tapşırgan bilişməsi yolğan bulup çıqqan. Navalny bugün Kirovles şirkəti işi turunda tekşiru komitetinə sorau aluğa çaqırılgan. Navalny advokat dərəcəsi nişik aluğu turunda anlatma birudan baş tartqan. Alexey Navalny advokat dərəcəsin 2009 yılda Kirov ülkəsində gubernator Nikita Bilov kengəşisi bulup işləgən dağla. Sonra ul Moskva advokatlar kollegiyasinə qabul itilə. Qırımda müsülmanlar küpləb yaşayan Jankoy rayonunda bola tabarğa hazırlangan onalar için Hristiyan qibadat xanası tüsülü. Qırım başqalası Aqmaşiddan 90-lap şaqırım Iraqlıqta urnaşqan Jankoy rayonu üzerinde bola tabu yurtu yanında qibadat urını şasovni tüzülüşünə yepiskop Alepi izgi su sebep getdi. Bu haqda jurnalistik tekşirinüler üzeri xəbər etdi. Yeparxiya tüzülüş için bola tabu yurtu yanındağı jirni maksus saylağan. Bola tabu yurtunda qibadat bölmə yok. Ona işin dulkunlandırgış hem cevaplı vakitte hatın kızlar şunda kırıp ğibadet kılalaşaq deyip haber ite Jankoy eparxiyası. 110 min halkı bulgan rayon hem şehirde 24 min yakın Kırım Tatar yaşay. Minim kızım da şul rayon hastahanesinde bola taptı. Onun tiresinde matur ağaçlar ise bütraydı. Şirkevini olarını kesip tüsüyler. Rayonda Kırım Tatarlarından tış İslam dinini tutkan başka milletler, Kürtler, Tojiklar, Uzbekler yaşayıp tüsüyledi azatlıqqa. Qırım Tatar Milli Məclisinin sekretariyat başlığı Zahir Smedli. Uzğan yıl Qırım şəhərinə bala tuduru yurtuna pop gelip yoğa tuğan sabıylarını şüqındırgandan son Qırım Tatar Milli Məclisi şov şu kütərgən idi. Məclis vakili bu yılı məsələni Jankoy xalqı həm hakimiyyəti uzı xəli tərdib şana. Tambov müsülmanları məşid tüzü üçün jir aluğa yırışdı. Məşidini iki qatlı 1000 kişi sıya tırgan itib tüzərgən niyətliler. Tambov imamı Qabdirəxim İlyası sözlərinşə, yaşlarının İslam bilən qızıqsını varda. Qibadət xanəgə kilüşçilər orasında xristiyanlar da var. Qay bir evlər İslam turunda tınlarga, qay bir evlər dinini qabul itlərgə kilədi İlyasov. Məşidini sədə qoqşasına tüzərgə jinalar. Biz Uras Pravoslav şirkəvi tügül, büdjetdən bir kimdə bizge akşa bir meyşek diye Qabdirəxim Hazret. İlyasov sözlərinşə, tüzülüş için bütün dokumentlar da bar. 5 martta məşid tüzüge bağışlanğan cemaat tınlaular uzaşaq. İslam Today xəbər etuinşə, məşid tüzülüşünə qarşı imza jiyu imamını soğaytqan. Monaradan namazga şaqırı avazları yongramayaşaq dinge aşanğanlar namazının qayşan başlanğanın bulayda bile uramlarda qurbanda şalınmayaşaq deyip bildirə İlyasov.
Şoşı hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sonu haberler bilen Nail olan buldum. Olga taba ozatlık dolkunlarında sizni Tatarstan hem Başkırtistan yanılıklar bilen tanıştırırız. Saat oxırına kadar birge bulayık. Mikrofon aldığında ol su kırmaş. Siz ozatlık radiosunu tanıyorsunuz. Егер 6 февральда Қазанда Озатлык Тотар яшьләре берлеге егетләре Таулы Карабахның Хожалы шәһәрендә 21 ел элек булган вакыйгаларны искә алды. Бауман урамында үткән пикетта 26 февраль Хожалы геноциды. Кардәшләр, сезнең кайгы безнең кайгы. 92 елның 25 февраленнән 26-сына каршы төндә армян хәрбиләре Хожалы шәһәрендә азербайҗаннарга каршы геноцид уздырды. Бу котышкы җинаятьне безнең онытырга хакыбыз юк дигән һәм башка шундый шигарьләр күтәрелде. Әлеге шигарьләр Азербайҗан һәм рус телендә язылган иде. Шараны оештырган Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин бу пикетка моннан 21 ел элек Хожалы шәһәрендә геноцидка дучар ителгән Азербайҗан халкына тилектәшлек күрсәтү максатыннан чыгуларын сөйләде. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Айымна бүгенге пикетта нәрсә өчен чыктыгыз? Кемгә тилектәшлек күрсәтәсез? Кемнең кайгысын уртаклашасыз? Аңлатыгыз әле.
Аңлатып китәм. Моннан 21 ел элек бик Зур фаҗига булды Азербайҗанда, Хаҗалла шәһәрендә, армян хәрби группировкалары геноцид ясадылар Азербайҗан халкы өстендә. 613 кеше үтереп, Аланың 63-сіні бала иде, 150 кіші юқа шыққан былай ғана қабарсыз. Бұл геноцид іске алып, аны біз ұмытырға қақыбыз жоқ деп, іске түшірге шықты бүгін. Бүгін бүтін Түркі дүния, Түркі, Әзірбайжан, қан башқа түркілер бұл күнді іске ала. Бұл бик зор фажига, бик зор жоғалту, бик зор трагедия. Қанда менімше, бізді татарлар Түркі халық, өзіміздің туғандаш Әзірбайжан халқына тілектәшілік һәм дә тілектәшілік көрсәтергә чыкты бүген. Чөнки һәр безнең трагедия, ул уртак трагедия булырга тиеш. Аларның авыртуы ул безнең авыртуы. Алар өчен авырлык ул безнең дә авырлык. Чөнки без туганнар, кардәшләр. Һәм без алар тілектәшілік көрсәтергә тиеш.
Менә гадәттә сезнең пикетларда бит инде татарча һәм русча шигырьләргә урын бирелдер. Ләкин бүген рус һәм Әзербайҗан телләрендә генә шигырьләр күрмә. Ни өчен татарча юк?
Бүген рус һәм төрек телендә дөресрәге. Ялышмасам, чөнки мен төрекчә тәрҗемә итегез дип сораганым. Беренчедән, бүтән төрки дөньяга таралачак. Бу пикет турында мәгълүмат. Икенчедән, урыс дөньясына таралырга тиеш, чөнки монда Россиянең дә гаебе бар. Чөнки армян гаскәрләре белән Советлар Союзы гаскәрләре дә бәреп керде ул Хаджала шәһәренә. Минемчә, монда Россиянең кытырту аркасында Армения шундый адымга барды дип саныйм. Монда зур гаеп Россия кулында да дип саныйм.
Казанда кичә узган Хаджала вакыйгаларын искә алу чарасыннан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Ә хәзер инде Казанда элегерәк узган бер пикетның кайтавазы. Хәсисләр канунына протест белдереп, ялгыз пикет оештыручылар Искәндәр Ясәуиев, Эльвира Дмитриева һәм Зарина Таскаева канун бозмаган дип белдерелде. 27 гыйнварда Татарстан Югары мәхкәмәсе әнә шундый карар чыгарды. Нойлалан тулырак итеп сөйли.
27 гыйнвар көнне Татарстан Югары мәхкәмәсендә декабрь ахырында Казанда хәсисләр канунына протест белдереп, ялгыз пикет оештыручылар Искәндәр Ясәуиев, Эльвира Дмитриева һәм Зарина Таскаева эшләре каралды. 23 гыйнвар көнне Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Казан федераль университеты укытучысы социология фәннәре докторы Искәндәр Ясәуиевне 26 декабрьдә урам чарасын канун бозып үткәрде дип гаепләп, 20 000 сум штраф түләтү карары чыгарган иде. Гаепләүче як белдерүенчә, Ясәуиев бу чараны алдан планлаштырып оештырган пикетка Дмитриева һәм Таскаеваны да җәлеп иткән. Югары мәхкәмә вәкиле бу гаепләүгә дәлилләр юк дип белдереп, Ясәуиевне аклады һәм Вахитов районы мәхкәмәсе карарын юкка чыгарды. 23 гыйнварда Вахитов районы мәхкәмәсе Дмитриева һәм Таскаевага да карата полиция кузгаткан административ эшне туктатып, кызларына гаепсез дип таныган иде. Казанның Вахитов районындагы Япиева полиция бүлеге мәхкәмәнең кызларга карата чыгарган бу карары белән килешмичә, аларны югары мәхкәмәгә шикаят итте. Югары мәхкәмә Дмитриевага һәм Таскаевага карата Вахитов районы чыгарган карарны үз кишендә калдырды. Мәхкәмәдә башта кызларга карата булган шикаят, аннан соң Ясәуиевне яклау ягы Казан хукук яклау үзәге шикаяты каралды. Югары мәхкәмә карары игълан ителгән көннән көчкә керә. Ясәуиев узган елның 26 декабрендә Русия президентының Кремль урамында урнашкан кабул итү бүлмәсе каршында бер кешелек пикет уздырды. Галим Дима Яковлев канунына протест белдерү белән бергә Русия думасын таратуны да таләп итте. Кызлар да шул көнне Хәсисләр канунына каршы шигарьләр тотып Кремль урамына чыкты. Активистлар урам чарасында канун бозмауларын белдерде. Алар бер-берсеннән 50 метрдан күбрәк ара калдырып баскан иде. Ясәуиев элегерәк Азатлык радиосына бернинди зыянсыз, беркемгә куркыныч тудырмаучы ялгыз пикетлар да, ялгыз пикетлар сериясе дә канунсыз дип игълан ителә. Полициянең мондый гамәлләре халыкта ризасызлыктан һәм каршылыктан башка бернигә дә китермәячәк дип белдергән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
һәм пикетлар белән дәвам итәбез. Бу юлы Сембердә урыслар урыс булмаган халыкларның хукукларын яклап көрәшкәндә экстремизм гаепләү белән кулга алынган Борис Томахинны яклау пикетын үткәрдем. Анда белдерелгән таләп Сембердә радикальная политика газеты мөхәррире публицист Борис Томахинны иреккә чыгару иде. Узган якшәмбедә 4 кеше катнашында узган бу пикетта сәяси тоткыннарны иреккә чыгаруны таләп итәбез кебек киңрәк таләпләр дә күтәрелде. Наиф Акмал тулырак итеп сөйли.
Элегрәк экстремизм гаепләүләре нигезендә 5 ел иректән мәхрүм булган. 2011 елның язында иреккә чыккан Стамахин радикальная политика газетындагы мәкаләләре өчен узган елның 20 ноябрендә Мәскәүдә үз үендә тагын тоткарланып кулга алынды. Аңа 282-нче Милләт һәм чыгышка карап нәфрәт һәм дошманлык уяту һәм 205-нче террорчылыкны җәмәгатьчелек алдында аклау мәддәләре нигезендә гаепләүләр белдерелде. Былтыр һәм быел Стамахинны яклап урам чаралары Мәскәү, Петербург, Сембер һәм Саратауда оештырылды. Стамахин Мәскәү хакимиятләрен урыс булмаган халыкларның хокукларын бозуны туктатырга чакыра һәм гомумән Русияне башка халыкларны басып алып, буйсындыру, ассимиляцияләү сәясәте алып баруда гаепләп, моңа каршы торырга өндәй. Элегрәк Татарстандагы вазгыят турындагы сорауга җавап биреп, Стамахин: "Хәлләр авыр, мәгарифтә дә, гомумән алганда да. Коммунизм җимерелгәннән соң Мәскәү колонизаторлары һәм урыслаштыручылары халыклар дуслыгының һәм социалистик милләтләргә ярдәм дигән нәрсәнең соңгы битлеген салып атып, патша чорындагыча туп-туры ачыктан-ачык урыслаштыру эшенә кереште. Шуңа күрә Татарстанда татар мәктәпләрен, гимназияләрен ябулары бер дә сәер түгел. Чөнки милли мәгарифне, милли тел һәм мәдәниятне сепаратизм бишеге итеп күрәләр" дип җавап биргән иде. Стамахин хәзер мәхкәмәгә кадәр сак астында тотыла. Аны сак астында тоту вакыты бу елның 10 апреленә кадәр озайтылды. Сембердә аны яклап оештырылган пикетта катнашучыларның 3-се урыс, 1-се татар кешесе булды. Пикетта катнашкан Мөнир Насиров әйтүенчә, халык Борис Стамахинның нинди проблемнарны күтәрүе турында да, аның үзе турында да берни белми. Ул арада Стамахинның рәсми теркәлмәгән радикальная политика газеты Омскидагы башка бер мәхкәмә карары нәтиҗәсендә җәмәгатьчелеккә киңрәк таныла бара. Русия хакимиятләренең экстремизмга каршы көрәше шулай итеп мәзәк хәлләргә тарый. Омски мәхкәмәсе карары нигезендә Русия президенты сәхифәсендәге бер язма экстремистик язма дип карала ала. Радикальная политика ул чактагы Русия президенты Дмитрий Медведевның Грузиягә каршы сугышта катнашканнарны Жуков ордены белән бүләкләү турында хәбәрне президент сәхифәсеннән күчереп бастырган булган. Омски мәхкәмәсе исә әлеге хәбәрне дә кертеп, газетаны тулысынча экстремистик материал дип бәяләүче карар чыгарган. Шулай итеп, президент сәхифәсендәге президент котлау турындагы хәбәр дә әлеге мәхкәмә карары нигезендә экстремистик язма булып чыга.
Наиф Акмал Сембердә узган пикет турында сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кагырлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда ел саен халыкара туган тел көненә туры китереп, Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы тырышлыгы белән татар теле һәм әдәбияты буенча төбәкара олимпиада оештырыла. Катнашучылар өлкә олимпиадаларында беренче урыннарны яулаган 9-11 сыйныф укучылары була. Төбәкара олимпиада быел 18-20 февраль көннәрендә оештырылган иде һәм анда Русиянең төрле төбәкләреннән Астерхан, Самар, Оренбур, Чиләбе, Түбән Новгород, Түмән, Киров, Свердловский, Ульян, Пенза, Омский, Екатеринбург өлкәләреннән Башкортстан, Мордовия, Марийле, Удмуртия, Чуаш республикаларыннан, Пермь краеннан барлыгы 80-нән артык укучы катнашкан. Аларның берничәсе Омскидан иде. Менә алар өйләренә дә кайтып җитте һәм аларны тимер юл вокзалында безнең хәбәрчебез Сония Мирхалиева каршы алды.
Төбәк ара олимпиадада Омскидан 5 укучы катнашты.
Олар төбәктә ыштырылган туган тел бәйгесендә төрле сыйныфлар буенча беренче урынны яулаган Лиана Чумарова, Наилә Ниязова, Чулпан Чумарова, Илмира Рашитова һәм Назгил Чумаровалар. Казанга бу укучылар татар телен һәм әдәбиятын Россия күләмендә оста белүчеләр икәнлеген исбатлау өмете белән бардылар. Әйтергә кирәк, аларның өметләре берникадәр акланды. Узган ел 10-нче сыйныф укучылары арасында 1-нче урынга чыккан Лиана Чумарова быел 11-нче сыйныфлар бәйгесендә 2-нче урынны яулады. Бу аның былтыргы уңышының очраклы булмаганлыгында дәлилли. Башкалар призлы урыннар яуламасалар да, Россия күләмендәге дәрәҗәле бәйгедә катнашуларыннан канәгать калганнар. Бу хакта алар Казаннан әйләнеп кайткач, Азатлык хәбәрчесе белән Тимер юл вокзалында булган очрашу вакытында сөйләделәр. Төбәк ара олимпиадага барган Омский төркемен Үлән күл мәктәбенең директор урынбасары Зияттин Чумаров җитәкләгән иде. Әңгәмә барышында ул башта олимпиадада уңышка ирешкән төбәкләрне санап китте. Үз укучыларыннан да канагат калуын белдерде.
Башка регионнар көчлүдәрме, ниндирәк нәтиҗәләр булды?
Күчме, Башкириядән күчле булды, Самарадан күчле булды. Аларның урыс мәктәпләре исә сәгатьләре күбрәк. Безнеңке ярый, безнеңке шөмбүргәс мәктәпләр. Шотбыз.
Катнашучылар фикеренчә, бил биремнәр узган елдагыларга караганда катлаулырак булган. Аңа да карамастан, Омский кызлары бирелгән биремнәрне тулысынча шишкәннәр. Бу хакта 11-нче сыйныф буенча татар теле бәйгесендә 2-нче урынны яулаган Лиана Чумарова сөйләде. Бер уңайдан ул үзенең Казанда югары белем алырга теләге барлыгын да белдерде.
Биремнәр кыйнырак иде барысы да.
Өметләндегезме нинди дә булса уңышларга ирешәм дип?
Өметләнгән идем. 2-нче урынга хотя бы.
Казанга инде беренче генә килүегез түгел. Сез бу юлы нинди хисләр тудырды?
Казан яңарган. Матур стройка китә бөтен Казанда. Универсиада хәзерләнәләр барысы да. Бик яраттым.
Сез беренче, 2-нче урыннарны яулагач, сезгә нинди дә булса Казандагы югары уку йортына керергә ташлама юкмы?
Анда Казанский федеральный университет бар. Анда кереп карар идем.
Урын алган кешеләргә кергәндә ташлама була әйтмәделәрме?
Апа сөйләшкән, хәзерләнеп булаймыш.
Сүзгә олимпиадада катнашучы кызлар белән Казанга барган Үләнкүл урта белем бирү мәктәбе укытучысы Венера Латыпова кушылды. Ул үзенең Казан федераль университетында укырга керү мөмкинлеген белешүе турында сөйләде.
Теләкләре булса ди, без язып алырбыз, аларның фамилияларын, исемнәрен дә инде сөйләшегез кайтсагыз ди, һәм без шуның өстендә эшлибез диделәр. Аларның факультетлары хәзер башкарган икән, элек татар теле һәм әдәбияты бүлеге генә булса, хәзер аларга өстәмә әйтеп татар теле һәм инглиз теле керә, татар теле һәм кытай теле керә, татар теле һәм этно дизайн дигән нәрсә бар икән, татар теле әдәбияты һәм хореографическое искусство дигән нәрсә бар икән. Менә шундый өстәмәләр бар икән.
Авылда Үләнкүлдә нинди телне өйрәнәләр?
Немецкене.
Димәк, инглиз телен әле аерым өйрәнергә туры килә инде.
Беренче көннән үк башлап өйрәтәләр. Кытай телендә барысы да белеп бармый бит анда. Кытай теленә дә беренче көннән үк өйрәтә башлыйлар. Һәм инглиз телендә шулай ук ди.
Лена, сез нинди сабларга уйлар идегез? Кайсысы сезнең күңелегезгә күбрәк хуш килер иде?
Татар теле һәм инглиз теле.
Биреп карыйсызмы инде бел?
Әйе, биреп карыйм.
Ярый, уңышлар укырга кергә ясына сезгә. Венера ханым, укыту программасында татар теленә вакытның бик аз бирелүенә борчылуы турында да әйтте. Венера ханым, сез ничә ел татар телен укытасыз? Вакыт җитәме ул татар телен өйрәтергә?
Мин укытам 1991 елдан. Ул вакытта сәгатьләр күбрәк иде һәм хәзерләнергә дә җайлырак иде. Ә хәзер инде сәгатьләр саны кимеде. Атнасына бер татар теле керә һәм бер әдәбият. Бер сәгатьтә генә бик күп белем биреп булмый. Менә рус телен алганда алар 5 сәгать рус телен укысалар, без бер генә сәгать укыйбыз. Материал шул ук бирелә.
Шулай булса да балалар кешеләр арасында ахыргылар түгелләр.
Безнең Үләнкүл мәктәбеннән Чумарова Лиана 2-нче урынны яулады. Киләчәктә инде 1-нче урыннарга да чыгырга насыйп итсен инде безнең мәктәпкә.
Үзегез 1-нче баруыгыз мәктәпкә.
Мин 2007 елдан бар балаларны мин алып бара идем үзем белән.
Сез үзегез ничек чагыштыра аласыз? Хәзер биремнәр катлаулыракмы? Гадиләшеп барамы? Чөнки сәгатьләр дә кими бит инде. Таләпләр ничегрәк?
Үткән елны бик читин булмаган дидилер. Биримнәрне эшләргә тырышканнар китапларга карата. Рус төркемендә булган инде рус китапларына караган биримнәрне сайлап алганнар да татар теленнән дә һәм әдәбияттан да. Бер нинди чит материалдан кулланылмаган. Менә шунысы яхшы булган инде. Алдагы елларда өстәмә материалдан кулланыла иде.
Әзерлек җитәрлек булды дип уйлыйсыз мөзегез?
Балалар инде күпчелек үзләре хәзерләнәләр. Татар әдәбиятыннан үзләре укырга тиешләр, материалны белергә тиешләр.
Әңгәмә Үләнкүл мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Венера Латыпова белән барды. Кушкүл авылы укучысы Назгөл Чумарованың Казанга беренче баруы. Олимпиадада призлы урын яуламаса да, Казанга баруыннан Назгүл дә канәгать. Ул алдагы бәйгеләрдә дә катнашырга уйлый.
Мин Казанга беренче тапкыр бардым. Казанга поезд белән бардык. Поездда беренче тапкыр йөрдем. Әзрәк куркытты. Барып җиткәч безне каршы алдылар һәм Регина исемле гостиницага илттеләр. Кичен шул көнне безне Казан Чинчурин театрына алып бардылар. Театр шундый матур иде, халык күп иде, барысы да татар телендә сөйләшә. Спектакль бик ошады. Өченче көн олимпиада тәмам булды. Безгә шәһәр карарга чыктык. Казан Кремленә, Сөембикә монарасын, Муса Җәлил һәйкәлен күрдек. Борысын сокландым. Казаннан онытылмас истәлекләр белән кайттым.
Казан бик ошады инде сезгә.
Әйе.
Тагын катнашасыгыз, барасыгыз килер идем Казанга.
Әйе, катнашым дип уйлыйм.
Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Хәзердән галигәр тырышып, хәзерге вакыттан.
Мәктәбегездә татар теле атнасына ничә сәгать керә?
1 сәгать керә.
Мәгълүм булганча, Төбәк ара олимпиаданы оештыруга Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы нык тырышлык куя. Олимпиадага килгән укучылар һәм укытучылар өчен һәр елны кызыклы һәм эчтәлекле чаралар да оештырыла. Танылган татар шәхесләре белән очрашулар, төрле темаларга фәнни методик семинарлар, укытучылар өчен лекциялар, остаханәләр, түгәрәк өстәлләр, укучылар арасында төрле конкурслар, культ походлар һәм башкалар. Бу чаралар олимпиадага тагын да тирәнрәк эчтәлек өстиләр ди. Төбәкара олимпиаданың быелгы жюри рәисе, филология фәннәре кандидаты, Казан федераль университеты доценты Энҗе Кадирова. Биылғы олимпиада кысаларында ештырылған қойбір мәдәни шаралар торында Омски түркімін жетәкіләген Зияттин Чумаров тәйті бұзды.
Олимпиада вақыт встреча журналистами, редакция газеты, журналы «Үйбел», яш жазучылар болды. Анан бір малай башкириятан саксофонист, өзінің ойын күргасты, спектакльға Тимчурин театрының Кофи Бабай, Илен Давай деген яратып, қоратып.
Түбәкара олимпиадада Омск өлкәсеннән катнашкан укучылар һәм укытучылар белән булган әңгәмә барышында барсының да чарадан уңай хисләр белән кайтулары ачыкланды. Казанда беренче булганнарны да, инде берничә мәртәбә булганнарны да шәһәрнең матурлыгы, тарихи урыннары, яңа биналары сокландырган. Ел сайын шундый күркәм чара оештырган Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгына, Омск төбәге мәгариф министрлыгына без бик рәхмәтлебез. Алар безгә Казанга барып, белемнәребезне сынап кайтырга мөмкинлек тудыралар ди Үләнкүл мәктәбе укытучысы Венера Латыпова.
Мин үземнең рәхмәтемне белдерәсем килә. Татарстанның мәгариф министрлыгына, Омск мәгариф министрлыгына бик рәхмәт.
Шулай итеп, быелгы сынаулар бәйгеләр артта калды. Алда яңа бәйгеләр, яңа сынаулар көтә. Мәктәбебезгә кайтуга, алдагы бәйгеләргә әзерләнә башлыйбыз, ди Венера ханым.
Тагын бер ел бар инде хәзерләнергә безгә икенче елга. Бүгенгедән үк хәзерләнә башларлар дип уйлыйм инде. Ничә булып чыгар, кем белә инде.
Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил Алан.
Иран атом программына багышланган 2 көнлек сөйләшүләр тагын шундый ук очрашуны Алматыда 5-6 апрельдә үткәрергә дигән килешү белән төгәлләнде. Иран делегациясе башлыгы Саид Җәлили очрашу турында АКШ, Британия, Франция, Кытай, Русия һәм Германия дипломатлары бу юлы элеккегә караганда чынбарлыкка якынрак булдыр дип белдерде. Кытайда бер төркем күренекле галимнәр, журналистлар һәм активистлар ил хакимиятен сәяси реформалар үткәрергә чакырды. 100гә якын кеше имзалаган ачык хат Кытайдагы берничә сайтка һәм блогка урнаштырылган. Хатны имзалаучылар Кытай җитәкчелеген халыкара гражданлык һәм сәяси хукуклар пактын ратификацияләргә чакырды. Кытай бу документны 1998 елда имзалады, әмма ил парламенты әлегә кадәр ратификацияләмәде. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева Русияның ире шәһәрләрендә легал булмаган миграцияга каршы халык дружиналары булдыруны хупламый. Аның сүзләренчә, мондый кизү төркемнәреннән инде идеология корбаны һәм йогынтыга тиз бирешүчән кешеләр дә керергә мөмкин. Русияның миграция хезмәте тәкъдиме белән Мәскәүдә кизү йөрүләр оештырылды инде. Миграция хезмәте җитәкчелеге мондый кизүләрне башка ире шәһәрләрдә, ягъни мегаполисларда да оештырырга тәкъдим итте. Оппозициядәге активист Алексей Навальный адвокат дәрәҗәсен бөтен имтиханнарны да биреп, кирәкле документларны тапшырып алган. Бу хакта Киров өлкәсе адвокатлар пулаты президенты Марина Копылова белдерде. Элегрәк Русия тикшерү комитеты оппозициядәге активист Алексей Навальный адвокат дәрәҗәсен кануны юл белән алмаган дип белдергән иде. Кырымда мусульманнар күпләп яшәгән Жанкой районында бала табырга әзерләнгән аналар өчен христиан гыйбадәтханәсе төзелә. Кырым баш каласы Акмәчеттән 90 лап чакрым ераклыкта урнашкан Жанкой районы үзәгендә бала табу йорты янына гыйбадәт урыны төзелешенә епископ Алипи изге су себеп китте. Бу хакта журналистик тикшерүләр үзәге хәбәр итә. 110 мең халкы булган район һәм шәһәрдә 24 меңгә якын кырым татар яшәй. Кырым татар мәҗлесе вәкиле бу юлы мәсьәләне Жанкой халкы һәм хакимияте үзе хәл итәр дип ышана. Тамбов мусульманнары мәчет төзү өчен җир алуга йөрште. Мәчетне ике катлы 1000 кеше сыя торган итеп төзергә ниятлиләр. Тамбов имамы Габдрахим Ильясов сүзләренчә, яшьләрнең ислам белән кызыксыну арта. Ислам Тодай хәбәр итүенчә, мәчет төзелешенә каршы имза җыю имамны сагайткан. Манарадан намазга чакыру авазлары яңгырамаячак. Дингә ышанганнар намазның кайчан башланганын болай да белә, урамнарда корбан да чалынмаячак дип белдерә Ильясов. Узган елның август айында Казанда аналы кызлы Зариповларны пышак белән кадап үтерүдә гаепләнүче Игорь Данилевский ачлыгы игълан иткән. Бу хакта аның адвокаты Шамил Әхмәт Сафин белдерә. Адвокат сүзләренчә, Данилевский Мәскәүдә үткәрелгән психолого-психиатрик тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырмаганга 19 февральдән бирле инде ачлык тота. Нәтиҗәләр белән таныштырмаулары турында Вахитов районы мәхкәмәсенә дә шикаят ителгән. Ачлыкны ул бу документлар күргәнгә кадәр тутачак дип белдерә Әхмәт Сафин.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер азатлыкта Башкортстан яңалыклары белән танышырга тәкъдим итәбез. Аларны Уфада Мөнир Вафин әзерләде.
27 февраль Советлар Союзы батыры Александр Матросов икенче исеме белән әйткәндә Шакирҗан Мөхәммәтҗанов батырлыгының 70 еллыгын билгеләделәр. Бу көн уңаеннан Уфадагы Александр Матросов һәйкәленә чәчкә салулар үтте һәм зур булмаган җыен узды. Александр Матросовны Русияның рәсми хәбәрләре чаралары Днепропетровский шәһәрендә туган, урыс дисә, татар башкорт матбугаты аның чын исеме Шакирҗан Мөхәммәтҗанов дип хәбәр итә. Аңа караганда, ул Башкортстанның Ушалы районының Кунакбай авылында туган, ятим калгач Уфа балалар йортында тәрбияләнә. Федераль рәсми чыганакларда исә Днепропетровский шәһәрендә дөньяга килгән дип атала. Онда аның бәләкәй шокта ятим калгач, башта Ульян өлкәсенең Иваново 1940-42 елларда Уфа хезмәт колониясендә тәрбияләнүе әйтелгән. Башкортлар аның милләтен башкорт дисә, татарлар аны татар дип исәпли. Шакирҗан Мөхәммәтҗанов 1943 елның 27 февралендә Псков өлкәсенең Чернушка авылы янында күкрәге белән фашист амбразурасын каплап һәлак була. Шуның өчен аңа Советлар Союзы батыры исеме бирелә. Аның батырлыгының 70 еллыгы чарасында катнашкан Бөтен дөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев.
Ол русмы, башкортмы, оның батырлығы бедегесін қиммет. Оның башкорт болуы, башкорттар үшін тағыла күз бүріге тиеш. Біз мұна ойларға тиешін, бізді мәлекегіні халық шындай егіттерді өстерген, әм алар шындай батырлыққа барып кендерген. Ол бідің ата-бабаларыдың батырлығын қаватлау деп қаңайым. Әм әлігі вақытта ештерді әйтәм, шул батырлықты ұмытмайық, шул батырлық бідің жүректе болуға тиеш.
Бұл бүтін дүния башқұртлары конгресі башқарма комитеті рәисі Румил Азнабаев болды. Башқұртстан Татар Жемаатчылык Уйшмалары вәкилләренең уртак утырышы узды. Ул көн үзәк уйыштыру мәсьәләләре белән башланды. Татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Айрат Гыниятуллин Казанда узган бүтін дөнья татарлары конгресында язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Байрамованың Башкортстан татарларын яклап ясаган чыгышыннан соң конгрессның башкарма комитетында безнең мәсьәләләр буенча айрым комиссия төзеләчәге әйтелгән иде. Без шуның эшчәнлеген таләп итәргә тиеш. Шулай ук аларны гына көтеп ятмый, үзебездә эшли башларга вакыт дип чыгыш ясады.
Без дә көтеп ятабыз. Казаннан килерләр дә инде эшләрләр. Фәүзия Бәйрәмова әйткән дә, менә шушыны булдырыр әле дип. Безгә моның турында уйларга кирәк. Бездән башка аны бер кеше дә эшләмәячәк. Аның Казанда яңгыравы әйбәт. Ул яңгырагачтын, ул тормышка ашыра ала башларга тиеш. Чөнки нәрсәгә саны яңгыратабыз алай булгачтын.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Шарада татар оешмалары берлегенең соңгы чорда эшчәнлеге туктап калу сәбәпле яңасын оештыру-оештырма мәсьәләсе дә күтәрелде. ТИҮ рәисе урынбасары Рәмил Хөсәйенов.
Ниндидер союз, союз дигәч бик зур исем булгач, анда кергә тиешем инде ниндидер зур оешмалар, барса да алар туплыйлар бер союз. Кайда икән ул оешмалар? Ул оешмаларны без бердә күрмәдек. Ну, килеп чыгалар иде ниндидер теге, кемнедер сүгергә булса, какой-то радикалларны анда юкка чыгарга безнең арадан, үзебезнекләрне. Кыйнарга кирәк булса, алар чыгышлар ясыйлар. Әле кайдан теге кем әйтмешле, как черт из табакерки дип килеп чыгалар да, ниндидер карарлар кабул итәләр. Ниндидер обращениялар, аларны без ишетәбез радиодан, быстрадан тыңлыйбыз аларны. Көнетүне шуннан тукыйлар безне. Ә менә нәрсәдер эшләргә булганда, беркем дә юк. Һәр Координацион совет дип әйтәгәндә, координация оешмасы кирәк нәрсә өчен? Ниндидер теге аерым алынган кешеләр бар, оешмалар бар, алар эшләп килгән. Һәр берсе эшли, шулар теге яңгылыш эшләмәсен, бергә эшләсен, теге бер төрле кешеләрне берләштерү өчен координация кирәк аларга. Ә монда каясың ул оешмалар, шул эшләп килгән, аларны координировать итәргә кирәк булган. Шулар бар бул. Кайда алар күренәләр, кайда алар ишетәләр?
Бу ТИҮ рәисе урынбасары Рәмил Хөсәйенов булды. Татар җәмәгатьчелек оешмалары өчен Координацияле уйышмасын төзену тикшерү алдагы утырышка калдырылды. Ортабан Башкортстанның халык шагыйре Әнгәмәт Набайның тууына 85 ел тулу уңайыннан хәтер кичәсе узды. Шора Минзия Рысаеваның шагыйрьнең тормыш һәм иҗат юлын сөйләве белән башланды.
Әнгәмәт Набай 1928 елда Күлдем авылында туа, аның «Без 28-ләр» дигән шигыре дә бар. Ул бишле балалы гаиләдә тәрбияләнә. Әтисе сугышка киткән вакытта өйдә 7 бала кала. Иң зур ир бала Әнгәм була инде. Бәлеке чакта инде аңа шигриятка мөхәббәт әнисеннән күчә. Чөнки аның әнисе татар халык җырларын, мәкаләләрен, әйтемнәрен бик күп белгән була инде.
Бу Минзия Рысаева булды. Салих Әмирханов Шагыйрьнең милли дуска исемле шигырын укып ишеттерде.
Татар башкорт мәсьәләсе каяндыр килә һаман, бетми торган шир шикелле тиңкәгә тие һаман. Ник татарса һөйләшмәйһен? Башкортса һөйләш имеш. Бу һөйләвең менән һиңә Казанга китү тиеш. Нишләп Казанга китим ди? Шушында туып үскәч, яфрак ярып чәчкә атып, җимеше булып пешкәч. Нишләп Казанга китим ди? Шушында атым, затым, минем сөйләшне аңлаучы миллионнан артык халкым. Нишләп Казанга китим ди? Шушында минем Уфам, Казанда яшәп Уфаны сагына торган иде ул туфан. Моннан ары һин татар дип җаныма тимә, давай, җанка тип, җан ашуын чыгара күрмә, малай.
Бу Салих Әмирханов булды. Тимирхан Җиһаншин Атнабайның Тетран Русия шигырын сөйләде.
Тетран Рәсәй, Тетран Рәсәй, соңгы империя, ике башлы самрух оясы, канлы богау белән беркетелгән күп милләтле коллар дөньясы. Нише ғасыр сенде ыңғыраша, азатлығын жойған халықлар, бүркітлерің қунар қиясы юқ, сандуғашлар мәхрум таллықтан. Африканың қара құллары да көптен азат, көптен дәулетлі, әбіз хаман ұрыс тырнағында, ұрыс тілі, ұрыс ғадәтлі, ұрыс халқы түгіл хакимлікті. Ғайыптылар біздің бұ үшке. Азатлықны сұрап алмайлар еш, хәм бермейлар аны бұрышқа. Әкірашқа шығып, майданларда көкірек кейіріп, даулап алалар. Біздің бұ көрген қорлықларыны кешірмесін үшін балалар. Азатлықны даулап көтәрілі, көп милләтлі құллар дүниясы. Түтірен Рәсей, қанлы империя, көп милләтлі құллар дүниясы.
Бұ Тимархан Джиханшин болды. Шарада шағырға бағышлап язған шығырларда оқылды. Шундайларының бірсі білен Фәрид Зарипов шығыш ясады.
Хоқ айткен ол, язмышларының бүгін ұртақ болғанын, татарның да башқұртның да орыс болып туғанын. Татар башқұрт бір-бірісін дұшман көргенге көре, біздің туған тілімізді орыс жеңіл бітіре. Қой біреулер аңлап жетмей, тіліні кім бітіргенін, біздің тіліне жылқыр үшін сәміруқ ұшып жүргенін, біздің бет ойлап қарасақ, жер мұңымыз да ортақ. Тілге де тілмас керек ме, дұстане жасап тұрсақ, татар башқұрт тілін сақлар, милләт болып қалса, шовинизм тырнағынан өз алып қалса.
Бұл Фәрид Зарипов болды. Кеше бойынан бойына Атнабай сөздеріне жазылған жырлар яңғырады. Жез қыңғырау мұңлары жырынан бір үзік. Жемаатчылык уюшмалары вәкилләренең күмәк башкаруында Әнгам Атнабаевның хәтер кичәсендә яңгыраган җырыннан бер үзек булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Казанның Уникс концертлар залында мунча тамаша тамашалары үтә. Гамил Әсхәдулла җитәкләгән Юмор театры Универсиадага әзерлек, миграция, эшсезлек, юхиди хезмәткәрләре, түрәләр белән бәйле хәлләр турында Көлке Чыбыркысы исемле программа әзерләгән. Түбән Кама шәһәреннән мунча ташы театрының Татарстан башкаласына килүен халык түземсезлек белән көткән. 11 көн рәттән тулы зал булуына һәм ял көннәрендә 2шәр тамаша куелуын башкача ничек аңлатырга? Татар чараларына билет сатучы Флюра Дәүләтшина сүзләренә караганда, җыр концертлары күп. Халык исә юморга сусаган һәм шуңа да мунча ташына бик теләп килә.
Мунча ташы 17 февральдан 27 февральгә кадәр иде. Мунча ташының билетлары 3 көн эчендә бетте сатылып, аннан соң инде алар бирделәр 28-е дополнительный. Ул көнгә бер 4 сәгатьтә уже эшләнде, уже билетлар бетте, аннан соң инде 20-сенә бирделәр, көндезе уже икенче сеанс ясап. Аннан 17-сенә бирделәр. Алар да бетте, бер билет тә калмады. Мунча ташы башланырга бер атна калганда уже аларның билетлары беткән иде. 13 сеанс кадәр.
Ничә сумнан ничә сумга кадәр билетлар?
Билет бәяләре 350-дән 800-гә кадәр иде.
Ни өчен алар икән шулай әйбәтләп?
Халык юмор ярата, юморга сусаган халык. Концертлар күп, юмор юк.
Димәк, мунча ташы менә бу татар эстрадасы арасында иң яхшы сатылучылар рәтендә мәлә.
Иң яхшы сатылучы.
Каян киләләр күбрәк шундан да?
Районнардан күбрәк киләләр.
Казан тирәсендәгеләрме, әллә җирактагылармы?
Балташта килә, Кукмарада килә, Сабада килә. Лайыш якларыннан, Рыбли Сабада, балык бистәләреннән киләләр, килә, халык килә, халык бик йөри.
Мунча ташының популярлыгын тагын аларның халыкны борчыган халык телендә булган күренешләргә игътибар итү белән дә аңлатып буладыр. Мисал өчен мунча ташы бу тамашасында халыкка тәрбия дә бирергә тели булса кирәк. Бигрәк тә аракы белән мауыккан иратның аждаһа рәвешендәге балыкка әйләнүендә дә бу ачык күренгән. Ул башка эчмим дип ант иткәч кенә кире үз хәленә кайта алган. Сәхнәдә ир белән хатынның йокы бүлмәсендәге сөйләшүләре, бала, әби белән мөнәсәбәтләре дә күрсәтелә. юмор остасы язучы Алмаз Хәмзин кайбер урыннарда мәзәкләре бил тирәсенә дә җитә, уйнаганда арттырып та җибәрәләр ди. Монысы һәр даим зал тулы тамашачы булсын өчен, базар шартларында театрны яшәтү өчен кирәк ди ул.
Алар чыннан да безнең халкыбызның, милләтебезнең кичерешләрен, шулай ук тормышында булган вакыйгаларны тасвирлыйлар, ички кичерешләрен һәм безнең бу менә дөньядагы урыныбызны билгелиләр. Шулардан чыгып, әгәр дә тамашачы шуны анализлап, үзенә кирәкле якларын таба белә икән, димәк, сәхнәдә уйнаучы мунча ташы артистлары нә көн калагына суга беләләр һәм шуңа күрә аларның тамашачылары да зал тутыру үзен күреп чыктым, урытырга урын юк.
Ә менә ни өчен агылып киләсең? Аларның халык зәвыкны беләме гомумән? Бу мунча ташы ул зәвыклы юморма?
Анда бар төрлесе. Чөнки заманы нинди, җәмгыяте нинди, юморы да шундый. Менә үзегез беләсез, безнең җәмгыятьнең хәзер торышы ни бит? Монда барысы да бар. Эшәкелек күбрәк. Әй бит, мин мунчада эшәкелек күп дип, мунча ташында күп дип әйтмим. Әмма ләкин аны күрсәтә белергә кирәк һәм алар күрсәтә белүнең, тамаша залында күрсәтә белүнең, сәхнәдән күрсәтә белүнең зур осталары.
Ә гомумән менә бу өлкәдә хәзер конкуренция бармы? Аларга көндәш кешеләр бармы мунча ташына?
Юк, альтернатив юк дип әйтәм. Альтернатив ясарга
кирәк. Булар мәсәлән.
Булар альтернатив алар зауқсызлык буенча альтернатив булалар. Зауқлык буенча бик күп якын килә алмыйлар. Уйлыйлар, алар бик фикерләшәләр. Һәм кирәк дәрәҗәдә генә сетка аркылы менә чыгара алалар. Ну, әз генә кешене кызыктыру өчен тамашачы. Аларга бит яшәргә кирәк шулай ук. Хәзер акча заманы, товар заманы. Әз генә арттырып та ибәрәләр инде. Шулай арттырганнан аның заллары тула.
Юмор сөзе остасы Алмаз Хәмзин булды. Мунча ташының соңгы тамашасыннан бер үзек Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, аны azatlik.org адресына кирип карый аласыз. Яз җитү белән Татарстанның тарихи Болгар шәһәренә дә баручылар саны артачак. Бигрәк тә быел Универсиада елында Казан һәм аның тирәсендәге истәлекле тарихи урыннар кунакларны күпләп кабул итәргә әзерләнә. Аерым урыннарга игътибар зурдан бирелеп, тарихи кыйммәте алардан кимерәк булмаган, әмма кайбер сәбәпләрдән читтә калган шәһәрчекләр, һәйкәлләр бар. Аларның берсе борынгы Болгар дәүләтенең Сувар каласы. Дамир Галимҗанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан китап Идел Болгары Сувар каласы турында Азатлык кунларында хәбәр иткән идек. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче галимнәрнең язмаларына бирелә. Гафиулла Газиз автор белән очрашып сөйләште.
Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфәнде Галимҗанов белән Сувар яклары хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде узак еллар Чаллыда яши. Шулай да туган җире Әлки, Сувар, Борнай яклары белән элемтәне үзмәгән. Борынгы Сувар турындагы сөйләшүләр аңа бала чактан ук билгеле икән.
Әйе, Сувар шәһәрчелегенең иң беренче мәртәбә миңа әтинең энесе хәзрәт Муса хәзрәт Галимҗанов күрсәтте. Ул Рәҗәп авылына иленгән иде. Рәҗәп авылында Сабантуй алып барды да шул Суварга алып керде мине. Менә бу безнең бабаларның тарихи шәһәре Сувар була инде дип миңа аңлатып күрсәтте. Аннан соң без Рәҗәптә булдык Сабантуйда. Шул Сабантуйда халык шул Сувар шәһәрчелегенә төшеп сарык сөйп корбаннар ашап корбан ашлары үткәрделәр. Мин балачагы инде 5-нче класста укыйм инде ул вакытларда. Әйе, шуннан үзем Кузнечик районында туганмын, ул Кузнечик Сувар районы җирләре. Аны 64-нче елда ул Кузнечик районын бетергәннәр, без Әлки районына кергәнбез. Суварның яртыягы Әлки районында, яртыягы Испас районына керә инде бүгенкендә. Аннан инде безнең колхоз Бурнайлар шул Кузнечик белән гранцлы иде инде. Без гел шул Сувар шәһәренә барып жердек. Нигә дисән, Кузнечик ягында авылда дальний фирма дип җиртәләр инде. Литни лагерь. Бешенда апа менем даярки, Галимҗан Сембике, шул апа янына влисатына килә инде. Апа мине шул Сувар шәһәренә төшәй, влисатына төшәй, тешмез ерак булмагач инде. Менә шулай тур башланды инде бу эш. Аннан соң үзебезнең Татарбурнай авылында безнең алка бар. Шул алка исемнән Әлки Алпар исемнәре чыккан дигән сүз фарз ителә инде. Атау бар. Атаудан Атау, Аттилла, Атасу, Әттил, Идел дигән сүзләр килеп чыккан фарз ителә инде. Ә үзем Бурнай авылының исемен инде без Бодай, Бурай, Бодайның қырғы есімі енді бұрына есімі келіп шыққанды фарыз етебіз. Бұл түрінде бі көп язылды енді. Қазір мұна 89 жылдан берілі шол темада үшіліп келем. Суар кооперативлары, суар мәшітлері ештіріп барадым. Әкіртіңен ауышыр үшіледік, анашын вақытлар өтілген енді ол бірттейтілер жабылды. Әк кетап язу бойынша мұна Вахит Имамов әтті. Сен кетаплар жазып шық, бұл проблемі көтерді де. Әйе, Вахит Имамовын кетапларын оқынында мен ғарурландым. Нінде татар тарихлар жазады, әрнек біз жазалмыз деген фикерге келдім. Әкіртіңен әміне 15 кетабым шықты. Нолар, 15 кетапның да тиражлар елдешергіне енді.
Дамир әпәнді, мен сіздің үстіңгі кітабығыз енді Идел Былғары есе деп аталы, һәм Сувар шәһәршігі деген есім берілген. Мен шушы енді Сувар есіміне белгілі болған шайында Шуаш ғалимлары да, Шуаш кішілері де, қайсы бірлері мен шушы есімге дағуа қыла шекілді. Мен сіздің пікіріңіз нендей?
Мен фикірім Казанков Петр Петрович Сибат Хаким анарға айтқан, сен шуашша өзіңе псевдоним ал деген. Ол тұтқанда Хозан Ғай деген псевдоним алған. Петр Хозан Ғай деп. Ол менің яқташым, Сихтірме ауылына. Мен шол ауылда мектеп бітірдім. И шоннан соң енді оның турда оқып шықтым. Петр Петр Казанков, Петр Хозан Ғай. 34-ші жылда оғынды өзін Суар темысына яза. И бір вақытыны мұны қолға алылар. Қолға алыларда Сталинға кетірелер язу. Вот Чуваш Язушысы Петр Хузанхай суарлар тұрында яза, суар халықлар тұрында яза. Жидатын атталарда яңадан сұрау ала башылар. Бұ суар халықлары жоқ, бұ писатыл деген фикер айтады. Яңадан Татарстан Язушылар Советіна қайтқа себе қатқан тағы мұнықты қарып қалы. Әйі бұ көп күн әсерлерді біз бет шынды халықлар болған әкиетлер яза, шынды халықлар болған әкиетлер яза біз. Ол балаларға қадырлайын әкиетлерінің бірсі дейеш. Петр Петрович Казанковны, Хозан Хайны тірмеден шығаралар. Әйе, бір бұл мәселе. Яна соғыш уақытында Петр Петрович Хозан Хай өзі журналистік іші білешілі Суварх деген есім білен бітті мәкәлілерін яза. Бір уақытында Калининград шәрінде Кенесбергте бұл Беқат Ярона ғаны ғазетке әсіп шығалар. Петр Петрович ваш язушысы Яралынды госпитлі әйта деп. Сталинға барып ішеді, Сталин мұны самолетпен Чебоксарға қайтарып госпитал жасала. Өзінің арыстап айтқан қолға алған нелерін шоның білен Сталин мұны таңай, Хозан Ғай Петр Петровичіні бек зор дәрежелеп мұны госпиталдар ішеттелер, бек яраланған болайынды. Ең яқшы врачлар мұны қарап, Петр Петрович Хозан Ғайны аяққа бастыралар. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, Петр Петрович Хозан Ғайның Шуаш халқының яратқан жазушы ол біздің Ғабдулла Тоқай келгенде. Әйе, оның әсерлерінде гіл шул Сувар. Әйе, мен де айттым, әдегіз дедім, Константин редактор Сувар газетесіне редакциясына бардым да сіздердің. Біз мұны орталай бөлейік. 50% сіз жазыңыз, 50% біз жазық, біргелесіп кітап шығарайық. Бұл тұрда мен Федоровқа да бірінші президент, Шуашлардың бірінші президенттерін жаздым. Игнатьевқа да Михаил Васильевичқа екінші президенттерінде алар менімден келіштілер. Бұл тұрда тарих институтта Файз Өзенға да сөйледім. Айрат Сиддиковқа да сөйледім. Хырмат директорымыз Рафаил Сибғатовичқа да сөйледім. Алар да келісті. Мен осылай айтып барайын дейсіздер. И тарих жолында енді кітаптар шығаруында мен зор рахметімді Вахит Имамовқа. Әгер ол айтпаған болса, бұл кітаптар оған мен тұтынмағанда олар енді реймен шында.
Мына шушы Сувар жерінің Әлке райондағы Сувар шәһәршігінің енді қалдықтарының деп айтсек, бүгінгі халі нендей?
Бүгін халі Сувар шәһәрінің бір шәһәрлерінің бірсі Бұрнай қаласы деп айтамыз енді. Ол қала түркі халықтарының календарда болып тұра. Ол календарын неше аңдарға? Әлік бетінде біз білеміз Григориан календарын, біз білеміз Ислам календарын, әтіркі халықтарын нешек өздерінің календарын бұлдырғанын. Әйе, зор етіп қалқа ұратып алғанлар да шу қалқаның ұртасында имен, езел именні ұтыққанлар. Шу именнің ұртасында бір таяқшық болған. Шу таяқшықны қарап қияшының қаяшыққан батқанын білгенлер. Ишіна нәурізінде яңайының әр вақытта бір тереде шыққан біліп, Шешуға қашан шығарай бір вақытта біліп, кіздің қашан жеттесін бір вақытта біліп, біліп тұрғанлар. Бұл календар, мұна бұл календарын біз фарш клавының календар деп, Әйе, мұны бік көп оқысы бар әлі. Мұның үшін финанс мәселесі жоқ. Мұның үшін жазушылардың қарбысына өзінің не бар, өзлерінің қайбылалары бар. Бүгінгінде бұл қарбынан бүтін институт шығарларына суар әлі екенші планда. Әгер қармәлі бірінші президенті Минтен Шарип Шаймиев бұл тұрда іштіп, оңа барып жетсе, бәлкі олда шылай тіріп, суар шәрінде фонд, бұлар фондына кіртірділер деген фикірді айтам. Әлі министр пұтпесі білен мәне келді, суар фонды тіздігі деген рекомендация білен әйе, аны білен келішірге болы, бік көп кішілерге шықтым дейді, суар фонды тізіміз деп. Бік көп кішілер айта, енді өзірін яқташылар, мұның білен келішелер. Қазір мұна Нұғаев Камил Асқатыш білен сияшасын қолайынды. Дәбілішін Фирзанат Мисқатыш білен, олар бетіні район хакимлері, олар білен біргәләшіп, бұл фикеріні ортақ тілге қойып, ішесін келі. Ауыр енді, ну ауыр болса да шытарлық?
Мұна шынаптайына шушы сувар шахаршығын тұрғызу енді, шушында дәулет жәрдемі керек деп санайсыз.
Әйе, мен бұл 20 жыл шул сувар темасында шылегенде, бір еліні Камил Асқатыш Нұғаев әйтті. Тамир Мұнасенің бір ердемі деді де, көп мәтір шырақтады, шыл суарға көзінші арасында асфальт кіртіп болмады. Мұна шыны программа кіртті де, министерство енді, еллар түзі министерство, ол файдасы болды. Арнашты көпірлік түзілді, ол файдасы болды. Қазір асфальт жұл келіп бара көзінші ғыдан, онында файдасы болды. Көзінші ға асфальт бұлар келіп жетті. Ауылдарға асфальтлар кіре башлады. Суар темесін, суар программыз көтергенде, шының файдасы болды енді. Ионнарсын тоған бірсі зұр мәселе, Йорчалы шәрінен 12 ғайлы көшіп қойттылар. Олар барлылар шыл Спас райны хакимиетіне. Спас райны хакимиеті оларға тәқдім етті. Міне, татар сығарадық суар, ол бұшады, ертлар бар, пока шында ешәп тұрығыз. Анасын әкіртінің халкіргеш, қой керек шында ішке орнаштыра ерден өтеріміз деп. Олар қаттылар да шында орнашып алылар көр бойында, матыр орынды, шынды матыр орынды, міне, үжмақ орын ол суар орыны. Шында орнашып алылар, олар енді орнашын үш мәселесінде шешетленіке бір фермер оларын өзлерінің қанатасын алып, техникасын қайтарып, олар шыл фермер хұжалығында, шешетлі фермер хұжалығында шылып тәжірділер жерелерінде. Бала ұршетелер көлілерінде, шыл халдік шынды болып күванды. Шунды матур урын инде.
Демек, инде бу Сувар шәһәрчеге әлеге үлеп итмәгән. Исән дип әйтергә була.
Әйе, татар халкы бер кашандыр бирлеп карар инде үз тарихын кайтарыр ул. Бу тарих кайтаруның тан икенче мәсьәләсе бар. Менә безнең татар халкы 1-2 бала семьяда. Кашанда булса әз булып калыр да, бүтән халыклар килеп үсеп китәрләр дә әйтерләр. Менә бит бу җирләр хабызныкы була инде. Башка халыклар. Сіз мұнда әз, біз мұнда көп, сіздің тарихыңызда жоқ. Шоң үшін керек ол бізге тарих. Әбіз олардың бәбәкләрін шығарып көрсәте алады. Мына біздің тарих, мың жыл тарихы біз деп. Шоң үшін керек ол тарих. Мына хүкімет жетекшілері аңларға тиіш, район жетекшілері аңларға тиіш. Бұдан бір мәселе, мына Дальний Восток дейміз. Анда қытайлар көп яшайды дейміз, ұрысап кетеді дейміз. Олар бір заман бір 50 жылдан 50-60 миллион болырлар да, закон негізінде, канун негізінде шығарылар бір қорар. Әйе, біз мұнда Қытай тілі кіртеміз, біз мұнда Қытайлар көп, біз Қытайға қосылуға тілейміз деп. Шу уақытта нәрсе айтырмыз? Шуның үшін керек ол бізге тарих. Біз тарихынан мысқа тиеш.
Дамир Ғалимжанов айтуынша, ол Татарстанның бірінші президенті Минтимер Шаймиев білен бірқадар ілімтеде тұра. Бұлғар харабаларын тұрғызу білен бірге суарны да татарның тарихи урыны иту турында мұражағатлар, хатлар юллаған. Бұ мұражағатлар Минтимир Шаймиевқа барып ерішкен, хазір жауап күтемдей Дамир әпенді.
Тарихшы, язушы Дамир Ғалимжанов білен Ғафилда ғазиз сөйлешті. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyq-ның татар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болыңыз.